Intervju Media Servisa.
Hrvatska je cijela u crvenom po novoj ECDC ovoj epidemiološkoj karti u Europskoj uniji, no imamo i novu odluku da će od 1. listopada biti obavezne COVID potvrde u zdravstvenom sustavu. Što nam donosi jesen, hoćemo li možda strahovati opet o novim, zbog novih epidemioloških mjera, otkriće nam u intervju tjedna Media Servisa naš današnji gost, ministar unutarnjih poslova, ali i načelnik stožera Davor Božinović. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, pozdrav svim vašim slušateljima.
Recite mi, jučer objava otvoreno pismo ministra Beroša od 1. listopada obavezne COVID potvrde za sve djelatnike u zdravstvu, i zdravstvene i nezdravstvene djelatnike. Što je prethodilo toj odluci, zašto ste to donijeli?
Pa odluka je prije svega motivirana time da ljudi koji su inače bolesni, koji odlaze u bolnicu zbog raznih zdravstvenih stanja, da se na najmanju moguću mjeru spusti mogućnost da odlaskom u bolnicu još dobiju i COVID. S druge strane, zdravstveni djelatnici su po definiciji svog posla, po svom obrazovanju, oni koji zapravo najviše znaju i trebaju znati o epidemiji, o cijepljenju, tako da očekujemo, a i vidim i po prvim reakcijama, da zapravo u tom sustavu neće biti niti očekujemo nekakav otpor. Dakle, i kad govorimo o zdravstvu i kad govorimo o socijali, odnosno domovima za starije, što je vjerojatno sljedeći ili možda istovremeni potez, sve se zapravo u tim sektorima na neki način i vrti oko zdravlja ljudi, a naš primarni cilj je zapravo zaštititi zdravlje svih naših građana, pogotovo onih koji su najranjiviji, koji su bolesni, koji su stariji.
Rekli ste možda istovremeno, ili to onda možemo očekivati u roku tjedan dana obnovu, objavu da će od 1. listopada i socijalni...
O tome mi vodimo razgovore, naravno da se za to treba izvršiti odgovarajuće pripreme, ali znate, mi smo već imali i u zdravstvu, a pogotovo u socijali, u domovima smo imali obvezu da svi koji tamo dolaze budu testirani, to je bilo u prethodnim valovima, bilo je prošle zime, bilo je na početku epidemije, a COVID potvrda vam zapravo, osim što ukazuje na mogućnost da ste se cijepili ili da ste preboljeli, znači da možete s njom i dokazati svoj trenutačni status koji se dokazuje testiranjem. Tako da tu zapravo i nema neke bitne promjene, osim što imamo jedan novi alat.
A rekli ste da ne očekujete nekakav otpor i da su reakcije ok, ali zašto je onda bio otpor prije ove odluke? Zašto se malo zdravstvenih djelatnika cijepilo?
Pa nisam siguran da se malo cijepilo, sigurno da se moglo cijepiti i treba se cijepiti ne samo u zdravstvu više ljudi, ali koliko mi je poznato, negdje više od 83-84% liječnika, nešto manja je procijepljenost medicinskih sestara. Ova odluka će se odnositi i na sve one koji rade u bolnicama, koji nužno ne moraju biti zdravstvene struke. Jednostavno bolnice i domove za starije moramo koliko je god to moguće maksimalno zaštititi.
A hoće li se možda razmišljati i šire, recimo obrazovni sustav da se obuhvati?
Pa mi razgovaramo o svemu, ali nisam siguran da se može u ovom trenutku nešto tako najaviti. Naravno da sve odluke koje donosimo, donosimo na temelju aktualne epidemiološke situacije. Ukoliko ona se drži pod kontrolom, naravno da u ovom razdoblju godine možemo očekivati povećanje broja novozaraženih, ali ono što je ključno i što će, na čemu će se staviti naglasak u budućim praćenjima, je zapravo kakvo nam je stanje u bolnicama, koliko su opterećeni.
Znači nećemo više svaki dan slušati toliko i toliko novozaraženih.
A vidite, taj broj je s jedne strane pravi indikator trendova u epidemiji, tako da mi ne možemo odustati od praćenja broja novozaraženih. To nitko niti radi, niti planira. S druge strane, kad govorimo o onome o čemu bi se zapravo trebalo više razgovarati, to su upravo ljudi koji završavaju u bolnicama, koji imaju najteže oblike, i onda u tom kontekstu vidjeti među njima koliki je broj onih koji su se cijepili i onih koji se nisu cijepili. Svi dosadašnji pokazatelji govore o tome da je ogromna većina, više od 80% onih koji završe sa težim kliničkim slikama su zapravo ljudi koji se nisu cijepili. Tako da to možemo vidjeti kao jedan poticaj građanima koji će shvatiti da im je oni koji nisu preboljeli bolest, da im je cijepljenje najbolja zaštita koja postoji.
Evo, ako taj poticaj ne bude dovoljan, je li se razmišlja isto o široj primjeni, evo krenuli ste ovaj korak za zdravstvo, o široj primjeni COVID potvrda da ne možemo u trgovinu, u shopping otići ako nemamo COVID potvrdu?
Ne bi razmišljali u tom smjeru. Naravno, sve odluke moraju biti balans između onoga što bi bilo recimo nužno i onoga što građani mogu prihvatiti, jer ovo bi značilo praktički da ne možete nigdje bez COVID potvrde. Vidimo što se događa u Europi, gdje se one koriste dosta ekstenzivno, ima dosta otpora, tako da je zapravo mudrost pronaći taj jedan balans kako se maksimalno zaštititi sa minimalno restriktivnim mjerama. Mi to radimo praktički kroz cijelo ovo razdoblje nakon onih prvih lockdowna i mogu reći da smo ipak izbjegli tu nekakvu društvenu frakturu, nekakve sukobe, jer ako vama izađe, kao što možemo vidjeti, tisuće ili deseci tisuća ljudi na ulicu koji prosvjeduju protiv nekakvih mjera, to je, ako hoćete, i sa epidemiološke točke gledišta noćna mora. Dakle, ti ljudi ne održavaju distance, nemaju maske, viču, pjevaju, sukobljavaju se sa policijom i zapravo je pitanje koji je efekt toga, jer tu će se sigurno neki zaraziti.
Prije nego što se okrenemo jesen i potencijalnim novim mjerama, samo ću vas još upitati oko ovih obaveznih COVID potvrda u zdravstvenom sustavu, možda je to i u socijalnom. Što je s onima koji imaju zdravstvene probleme zbog kojih se ne mogu cijepiti?
Pa naravno da ako ne možete se cijepiti, ako je to medicinski kondicionirano, da se ne može vas nitko natjerati, kao što vas inače ne može nitko natjerati. Znate, mi vjerujemo u to da svako tko se cijepi se treba cijepiti na temelju vlastite odluke, a ono što mi radimo i što trebamo raditi, to je ukazivati na prednosti cijepljenja.
Ali hoće li se oni morati isto tako svaki tjedan testirati da dobiju negativan test, da dobiju COVID potvrdu? Ovi koji imaju zdravstvene probleme zbog kojih se ne mogu cijepiti. Sad govorimo o zdravstvenom sustavu.
Pa dobro, vidite, to su vjerojatno nekakvi izuzeci i to bi ja prepustio liječnicima da zapravo vide kako te ljude zaštititi. Pa sigurno da sa nekom potvrdom da se ne morate, ili možda se netko ne može ni testirati. Ja nisam ekspert u tom smislu, ali naravno da uvijek idemo prema tome da se donosi svaka odluka koja se donosi, da je s jedne strane znači utemeljena, s druge strane da je racionalna.
Dolazi jesen, mi smo sad u crvenom. Ako crveno postane tamno crveno, trebaju li ugostitelji strahovati? Spominjali ste noćnu moru, da imaju noćne more, da će se možda opet zatvoriti ovu jesen. Ili je vrijeme da se naučimo živjeti sa koronom?
Pa ja mislim da je odavno vrijeme da se naučimo živjeti sa koronom. I ukoliko primjenjujemo one temeljne protuepidemijske mjere vezane za nošenje maske u zatvorenom, za prozračivanje prostora, za održavanje fizičke distance, sigurno da mjere ne bi bile možda nikakve potrebne. Međutim, one su tu uvijek da ljude podsjete da je epidemija tu, da opasnost postoji. Mi ne razmišljamo s jedne strane ni o popuštanjima, ali ni o nekim novim restriktivnim mjerama. Nadamo se da se situacija na ovaj način može držati pod kontrolom, tako da nemamo ništa za najaviti u tom smislu.
Znači, mogu mirno spavati. Idemo sad na još jednu temu, dosta još uvijek aktualnu. Migranti iz Afganistana zbog cijele situacije kakva je bila. Ne znam jeste li pratili govor gospodina Sassolija u Sloveniji, kada je zapravo dao kritiku čelnicima europskih zemalja što se postavljaju tako kako se postavljaju prema izbjeglicama iz Afganistana. Točno je rekao, ne možemo se ponašati kao da nas se ovo ne tiče. Hrvatska je zapravo udomila 20-ak Afganistanaca. Pa jeste li vi ovo isto doživjeli osobno kao kritiku? Jesmo li trebali još izbjeglica primiti u Hrvatsku?
Pa vidite, kad govorimo o izbjeglicama, svi koji su mogli biti evakuirani su evakuirani. Dakle, ne postoji u ovom trenutku nekakav val izbjeglica iz Afganistana koji bilo koja država u Europi nije primila. Mi ono što pokušavamo kroz europske institucije je s jedne strane tim ljudima omogućiti prije svega da budu smješteni u susjednim zemljama. To naravno znači pojačan angažman europske diplomacije, znači razgovor i sa Iranom, i sa Pakistanom, i sa Turkmenistanom, Tadžikistanom, Uzbekistanom, i sa tim zemljama zapravo raditi na način da im se pomogne kako bi se osigurala egzistencija ljudi koji će eventualno doći na njihova područja. Od ranije postoje tamo veliki brojevi izbjeglica iz Afganistana, ali naš je cilj upravo to da se ljudi kao izbjeglice po definiciji prije svega smjeste u najbliže države iz kojih se mogu sutra vratiti najlakše u svoje domove. Što se tiče
znači,
Europe,
kritiku niste doživjeli?
Ne, ja mislim da možda je predsjednik parlamenta govorio s obzirom ili se referirao na neke izjave. Međutim, ono što je naša politika, što je europska politika, to je sigurno jedna humanitarna dimenzija, pogotovo nakon što smo svi uspješno evakuirali svoje građane, smjestiti one ljude koji su radili za europske institucije, u konačnici ovih 19 koji su u Hrvatskoj su upravo ti. A dalje sa svim ovim angažmanom zapravo izbjeći da nam se svima u Europi ponovi onaj scenarij iz 2015. godine.
I sad što se tiče ovih 19 u Hrvatskoj, pokrenut postupak dobivanja azila, hoće
ja
to
mislim
uskoro biti?
Da, mislim da oni su zapravo imali onaj period i koji su morali proći vezano za izolaciju. Koliko mi je poznato, svi su dobro, nitko nije pozitivan na COVID i zapravo taj proces izdavanja, odnosno rješavanja njihovih zahtjeva nakon što su izrazili namjeru da zatraže međunarodni azil u Hrvatskoj je pokrenut. To ima svoju proceduru, međutim sigurno da ćemo u ovom kontekstu, u konkretnom slučaju, učiniti sve da to bude riješeno i pozitivno i što prije.
Ili imate nekakav plan njihove asimilacije u naše društvo, pronalazak posla?
Pa postoji taj postupci integracije koji uključuju više resora, dakle MUP, odnosno policija ili naše služba za migracije i azil su prvi, a onda kasnije se uključuju i druge institucije i Središnji ured za stambeno zbrinjavanje, naravno da će im se pomoći u potrazi za poslom, u učenju jezika, da djeca idu u školu, i to je taj proces integracije koji je odavno propisan zakonom.
I evo samo kratko za kraj. Vidjeli smo da vlada kreće u obnovu Banskih dvora, to će biti financirano iz Fonda solidarnosti, pa preduhitrit ću sve silne kritike koje će vjerojatno nastati. Kako komentirate to da vlada obnavlja Banske dvore prije nego što su kuće obnovljene u Zagrebu i na Baniji?
Sve to dio jednog procesa, dakle ne samo Banski dvori već i druge institucije uključujući i Ministarstvo unutarnjih poslova, dakle dosta je institucija smješteno u središtu grada i dosta je već predalo i krenulo u nekakve nekakve sanacije i obnove. Proces obnove je takav da će sad i sa dodatnim mjerama koje budu donesene se nužno ubrzati. Kad je u pitanju Zagreb i kad je u pitanju Banovina, to nam je prioritet i u tom smislu će se donositi mjere.
Hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Intervju Media Servisa.